Narava Pivške kotline velja za eno najbolj dragocenih v Sloveniji. Več kot polovica območja občine je vključena v omrežje Natura 2000, številne rastlinske in živalske vrste pa dodatno varuje krajinski park Pivška presihajoča jezera. Kljub dobro ohranjeni naravi tudi na Pivškem opažajo invazivne tujerodne rastline. Te se lahko hitro širijo, izpodrivajo domače vrste in spreminjajo življenjska okolja. Kako razširjene so trenutno invazivne tujerodne rastline na Pivškem, vprašali Bločanko in biologinjo Jano Kus.
Trenutno v bistvu popolne slike, kako razširjene so te vrste, še nimamo. Načrtujemo pa v kratkem, da bomo še letošnjo jesen začeli s popisom saj nekaterih delov. Vemo pa, da se ponekod že pojavljajo, predvsem eneletna suholetica je zelo pogosta, ambrozija se pojavlja, ponekod tudi japonski dresnik in pa topinambur. Tako da seveda vrste so prisotne in se tudi širijo.
Čeprav gre za različne rastline, jim je skupno predvsem to, da lahko z nenadzorovanim širjenjem začnejo izpodrivati domače vrste.
Invazivne rastline so, če poenostavljeno povemo, so tiste rastline, ki povzročajo škodo biotski raznovrstnosti. In to v glavnem v bistvu počnejo na ta način, da ustvarjajo velike sestoje, iz katerih potem izrinjajo naše domorodne vrste. S tem se ne spremeni samo prostor, niso na slabšem samo naše rastline, ampak se zelo spremeni tudi struktura habitata, ki potem seveda tudi ni primerna za naše živalske vrste. Včasih povzroča škodo tudi ljudem, lahko povzroča škodo na infrastrukturi, lahko so škodljive za zdravje ljudi, kot je na primer ambrozija. Tako da se v bistvu ravno zato opozarjamo na problematiko invazivnih vrst in poskušamo preprečevati njihovo širjenje.
Prav zato na Pivškem letos izvajajo aktivnosti za omejevanje njihovega širjenja. Občina je za odstranjevanje pridobila sredstva sklada za podnebne spremembe. Enega zanimivejših ukrepov izvajajo na treh žariščih v Trnju, kjer so se lotili japonskega dresnika. Ta velja za eno najbolj trdovratnih invazivnih rastlin, saj se zaradi obsežnega sistema podzemnih korenik vedno znova obnavlja. Na Pivškem te rastline za zdaj še niso tako razširjene kot ponekod drugod po Sloveniji, zato je toliko pomembneje, da se nova žarišča odkrije in odstrani dovolj zgodaj.
Številne vrste, ki so druge v Sloveniji že zelo razširjene, so na Pivškem še razmeroma redke in z nekim premišljenim upravljanjem in usmerjenim akcijami mislim, da je možno kar marsikateri kotiček še obraniti pred tujerodnimi vrstami oziroma jih odstraniti v teh manjših žariščih, kjer so že prisotne.
Pri omejevanju invazivnih rastlin pomembno vlogo igrajo tudi prebivalci. Številne tujerodne vrste so namreč v naravo prvotno prišle z vrtov, širijo pa se lahko tudi z nepravilnim odlaganjem vrtnih odpadkov ali premeščanjem zemlje, v kateri so njihova semena oziroma korenike.
Če opazi kdo na svojem zemljišču, seveda je primerno, da je čim prej odstrani. Če opazi na sosedovem zemljišču, je seveda pravilno, da se soseda vpraša za dovoljenje. Tudi mi recimo ne smemo kar tako odstranjevati na zemljiščih tujih invazivnih rastlin. Praviloma vedno dobimo dovoljenje, soglasje lastnika zemljišča, da to lahko izvajamo. Morate pa vedeti, da zdaj v bistvu že kar nekaj vrst tujerodnih vrst tudi rastlin je uvrščeno na seznam invazivnih rastlin, ki zadevajo Unijo. To so vrste, za katere je na ravni Evropske unije zapovedano preprečevanje širjenja in iz tega sledijo tudi določene obveznosti imetnikov zemljišč, tako da recimo japonski dresnik je od lanskega avgusta tudi na tem seznamu in vsi smo dolžni preprečevati širjenje takih vrst.
Uspešno omejevanje invazivnih tujerodnih rastlin bo tudi v prihodnje zahtevalo sodelovanje občine, naravovarstvenih ustanov, lastnikov zemljišč in obiskovalcev narave. Pomembno vlogo pri omejevanju širjenja invazivnih tujerodnih rastlin pa imamo tudi prebivalci. Kot za konec opozarja Jana Kus, moramo biti pozorni predvsem na to, katere okrasne rastline sadimo na svojih vrtovih.
Vemo, da večina vrst, ki danes obravnavamo kot invazivne vrste, so izvorno okrasne rastline. Tudi japonski dresnik je recimo nekoč bil zelo cenjena okrasna rastlina, recimo zlata rozga enako, ne, se še ponekod še vedno goji na vrtovih. In če bomo recimo mi malo bolj previdno izbirali rastline za na naše vrtove, bo tudi teh vrst v okolici manj, ker več kot jih mi uporabljamo, večja možnost, da se potem tudi razširijo v naravo.
Za konec Janakus vse skupaj naslavlja z apelom, da svojim vrtom ali v okolici zaradi zdravstvenih razlogov odstranimo ambrozijo.
Ambrozija bo začela zelo ploditi in ve se, da to pelot povzroča seneni nahod in če ljudje zdaj še odstranijo nekje do sredine avgusta še gre, pol pa kasneje je pa v bistvu s tem odstranjevanjem sam še bolj širmo, ker se potresa rastline, ker se premešča rastline. To je zdaj še zadnji čas. No.
Po slovenskih predpisih je odstranjevanje ambrozije že od leta 2010 obvezno, še zaključuje Kusova.